Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme, ndër të tjera do të ndiqni. Presidentja Jahjaga pas kthimit nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara shprehet e vendosur në luftimin e korrupsionit. Kosova përfiton 63 milion euro ndihmë nga Bashkimi Evropian. Kuvendi i Kosovës miraton buxhetin për vitin 2012. Opozita thotë se ky buxhet më së paku ndihmon rritjen ekonomike. Iraku lëshon fletë arrestim për nën presidentin, Mutlaku jetë poshtë akuzat për terrorizëm. Clinton i bën thirrje Koresë së Veriut që të zgjedh rrugën e paqes në kohën kur trashëgimia dinastisë Kim ngjall shqetësime në botë. Në pjesën tematike do të ndiqni ndër të tjera edhe një material mbi strukturat paralele, të cilat në Beograd shihen si legjitime, ndërkaq në Kosovë si kriminale. Por së pari dëgjojmë një blok me informacione nga vendi dhe bota të përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga thotë se është vendosur që të themeloj një këshill koordinues këshilldhënës për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pas kthimit nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ndër të tjera Jahjaga është pritur edhe nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe zyrtar të tjerë të lartë amerikan, ajo tha se këshillin të cilin do ta themeloj do të funksionoj nën ingerencat e saj dhe do të ketë një rol koordinues e këshilldhënës. Më shumë për këtë temë, ndiqni raportin në blokun tematik. Në kuadër të pakos së për antarësimit, Kosova do të marrë nga Bashkimi Evropian 63 milion euro, citon zyrtarët e BE-s, Agjencia e Lajmeve DPA. Vendet e Ballkanit Perëndimor, bashkë me Islandën e Turqin, së bashku do të marrin 1 miliard euro. Parat vijnë nga buxheti për IPA-t, që njihet si ndihma e para antarësimit, ka thënë në një deklarat për media Komisioni Evropian. Turqia do të jetë përfituesja më e madhe e ndihmës me 233 milion euro që pritet të jepen për reformat në drejtësi, ndryshimet klimatike dhe projektet ambientaliste. Serbia është përfituesja e dytë më e madhe me 178.5 milion euro. Bosnjës do të jepen 91.2 milion, Shqipërisë 82 milion, Kroacisë 39 milion, Maqedonisë 28.9 milion, Malit të Zi 26.5 dhe Islandës 12 milion euro. 210 milion euro të tjera janë zotuar për programet në këto vende dhe për mbështetjen e trupave mbikëqyrëse ndërkombëtare në Bosnjë dhe në Kosovë. Udhëheqës botëror do t'u bashkojnë personaliteteve çeke për t'i kushtuar homazhe ikonës së revolucionit të Kadifejnt, dramaturgut dhe ish presidentit çek Václav Havel, në funeralin shtetror në katedralën e Pragës. Në mesin e personaliteteve të njohura që pritet të marrin pjesë në këtë ceremoni, janë presidenti francez Nicolas Sarkozy, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe ish presidenti amerikan Bill Clinton, pastaj kancelarja gjermane Angela Merkel, presidenti izraelit Shimon Peres e shumë personalitete të tjera të njohura. Edhe figura politike e udhëheqës nga Austria, Slovenia, Gjeorgjia e Slovakia e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në këtë ceremoni. Ditën e nesërme, përmes një marshi ceremonial, arkivoli Haveli do të dërgohet në kështjellën e Pragës me anë të një karroce kuajsh e cila ishte përdorur në vitin 1937 në funeralin e presidentit të parë Çekoslovak Tomas Masaryk. Media shtetërore e Koresë së Veriut ka transmetuar së të pamje të trupit të liderit të ndjerë Kim Jong-il të shtrirë në një arkivol xhami. Fotografi tregojnë djalin e tij të tretë, i cili si duket është edhe pasardhësi i tij Kim Jong-un, si dhe zyrtar të tjerë të rreshtuar para arkivolit për t'i kushtuar respektin e tyre. Trupi i të ndjerit është vendosur në pallatin Memorial Kam Susan. Mediat shtetërore kishin njoftuar dje se Kim kishte vdekur nga një sulm në zemër në moshën 69 vjeçare. Ndërkohë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se SBA-t shpresojnë se Korea e Veriut do ta ndjek rrugën e paqes pas vdekjes së udhëhecit të tyre dhe se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që t'u ndihmojnë njerëzve të Koresë së Veriut. Zëvendës presidenti irakian Tarek al-Hashemi i ka mohuar akuzat rreth supozimeve se ai ka urdhëruar një ekip për të vrarë zyrtar qeveritar. Ministria e Brendshme kishte bërë të ditur gjatë ditës së djeshme se një flet arrest ishte lëshuar kundër Al-Hashemit, lidhur me akuzat për terrorizëm, pas, siç thanë autoritetet, rrëfimeve të terroristëve që kishin lidhje me Al-Hashemin. Ati gjithashtu i është ndaluar udhtimi jashtë vendit. Duke folur sot në Arbil, Al-Hashemi tha se ai nuk kishte bërë asnjë mëkat kundër Irakut. Akuzat rreth tij ai cilëson si të fabrikuara. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuam në blokun e lajmeve, presidentja e Kosovës, Hatife Tej Jahjaga, është kthyer nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me të mbërritur në Prishtinë, Jahjaga ka ritheksuar për kushtimin e saj për formimin e një këshilli koordinues këshillëdhënës për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Por një paralajmërim i tillë i presidentes nga organizatat jo qeveritare në Kosovë shihet më shumë si prononcë medial sesa që besohet se do të sjellë rezultate në teren. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Presidentja e Kosovës, Hatifete Jahjaga, thot se është e vendosur që të themeloj një këshill koordinues këshillëdhënës për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pas kthimit nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ndër tjera Jahjaga është pritur edhe nga sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe zyrtar të lartë amerikan, ajo tha se këshilli të cilin do ta themeloj do të funksionojë nën ingerencat e saj dhe do të ketë një rol koordinues këshillëdhënës.
Unë do të filloj me vendosjen e këtij këshilli që është kryesisht koordinues dhe këshillëdhënës përbrenda institucioneve dhe besoj që do të kemi një bashkëpunim dhe një unitet përbrenda të gjitha institucioneve se jemi duke bërë që të kemi një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët tanë.
Paralajmërimet e para për formimin e këtij këshilli presidentja Jahjaga i bëri para kuvendit të Kosovës në prag të nisjes së vizitës në Shtetet e Bashkuara. Ajo pati thënë se do të kërkojë edhe ndihmën e institucioneve amerikane për themelimin dhe funksionimin e këtij këshilli, por në anën tjetër organizata që merren me monitorimin e punës së institucioneve të Kosovës nga aspekti luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk e shohin shumë të dobishëm themelimin e një këshilli të tillë nga ana e presidentes. Lorik Bajrami nga organizata QOHU thotë se ky trup mund të ketë më shumë një karakter formal sesa që në fakt mund të pritet ndonjë rezultat pozitiv në drejtim të luftimit të dukurive negative.
Mendoj që ideja për me themeluar një trup këshillëdhënës nuk është asgjë tjetër veç edhe një prononcim medial i zyrës së presidentes për me themeluar një këshill i cili në thelb të paktën prej informatave që ka ndalë deri tash, nuk mendoj që ka me arrit në ato rezultati efektiv në teren.
Lorik Bajrami thot pashtu se aktualisht në Kosovë ka mjaft organe që do të duhet ta luftonin korrupsionin dhe se sipas tij më tepër ka nevojë për ligje dhe qartësim kompetencash. Ai nënvizon pashtu se presidentja Jahjaga nuk e ka të qartas kozgjatin e mandatit të saj që të formojë një trup të tillë, qoftë ai edhe këshillëdhënës.
Momentalisht në Kosovë ekziston agjencia kundër korrupsionit. Ekziston njësia për krime ekonomike dhe krime kundër korrupsionit kuadër të policisë Kosovës, por ekziston edhe një task force në kuadër të prokurisë speciale kundër korrupsionit. Domethënë edhe krimi, edhe një trupe, qoftë edhe këshillëdhënës, që e rëndon shumë aspektin institucional të luftës kundër korrupsionit.
Sidoqoftë, presidentja Jahjaga është zotuar para kuvendit të Kosovës se do të angazhohet personalisht që krimi dhe korrupsioni si dukuri që po dëmtojnë të armën e Kosovës të luftohen dhe të mposhten. Pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara, Jahjaga edhe sot ka ritheksuar se Washingtoni përkrah angazhimet e institucioneve të Kosovës për ndërtim në një shoqëri të lirë dhe demokratike.
Kosova tani më nuk shihet vetëm si një shtet që ka nevojë për ndihmë, por shihet si një shtet dhe një vend që mund të kontribuojë fuqishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare, sidomos në aspektin duke qenë një shembull i mirë i ndërtimit se të jetës së përbashkët të qytetarëve duke i respektuar vlera që tani më vetëm i kemi ndërtuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Beograd i quajnë legjitime ndërsa në Prishtinë cilësohen si kriminale. Strukturat paralele serbe vazhdojnë të jenë çështje e cila preokupon të dyja vendet, por edhe Bashkimin Evropian. Për të mësuar se çfarë thonë në skenën politike kosovare dhe atë serbe për kërkesën e Brukselit rreth zhbërjes së këtyre strukturave, ndjekim kronikën e përgatitur nga Edona Peci.
Autoritetet serbe duket se nuk duan të mendojnë për zhbërjen e strukturave paralele të Beogradit zyrtar në veri të Kosovës. Pas kërkesave të vazhdueshme nga Brukseli, drejtuar shtetit serb për këtë çështje, në zyrat e qeverisë serbe e quajnë të pamundshme dhe të panevojshme shuarjen e strukturave paralele. Sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia ka obligim kushtetues të mbështesë dhe të kujdeset për strukturat e tilla.
Pazimo se prate se poruke iz Brisela, ali Serbia ima...
Me vëmendje po përcjellim të gjitha mesazhet nga Brukseli, por Serbia në anën tjetër e ka obligim kushtetues ndaj qytetarëve dhe ky është prioriteti ynë. Nuk është e mundshme të shpërbëhen institucione që ekzistojnë dhe të cilat janë formuar në vitin 2008 pas zgjedhjeve lokale, sepse ato janë legale dhe legjitime dhe nuk ekziston asnjë bazë ligjore për diçka të tillë, theksoi ai. Komenti i tij pason deklaratën e së hënës të kancelares gjermane Angela Merkel, e cila sërish theksoi se në kuadër të normalizimit të raporteve me Prishtinën, Beogradi duhet të heqë dorë nga financimi i strukturave paralele serbe në veri të Kosovës. Mirpo normalizimi i marrëdhënieve Prishtinë-Beograd, që tashmë figuron në listën e kushteve të BE-s për marrjen e statusit të kandidatit nga shteti serb, sipas përfaqësuesve institucional në Prishtinë, nuk mjafton për ta bindur Serbinë që të heqë dorë nga strukturat paralele. Këshilltari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Regjepi, foli për nevojën e një qëndrimi më të ashpër të BE-s ndaj Serbisë në këtë drejtim.
Beogradit duhet të bëhet edhe më tej e qartë që të ndërpres financimin e strukturave legale që veprojnë në veri të vendit. Ne dimë që Beogradi zyrtar ka investuar dhe vazhdon të investojë shumë të mëdha para shpërmbajtjes në këtyre strukturave paralele në veri të vendit. Për më tepër kemi edhe deklarime si ajo e zëvendës kryeministrit të Serbisë, cili deklaron që kinse policia serbe duhet të mbetet në pjesën veriore të vendit për të mbajtur situatën në kontroll e tjera. Pra kjo dëshmon më së miri se Beogradi zyrtar ende nuk ka reflektuar dhe nuk është këndjellur pas asaj që ndodhi në vjetor në samitin e Këshillit të Bashkimit Evropian.
Lidhur me këtë, ministri i mbrojtjes së Serbisë Dragan Šutanovac tha gjatë ditës se strukturat paralele kërkojnë një qasje analitike dhe se ato nuk mund të hiqen brenda NATO-s. Mirpo hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Kosovë, Naim Rashiti, theksoi se kërkesat e vazhdueshme të Bashkimit Evropian kanë të bëjnë me një proces politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit për këtë çështje, pra një transferim të kompetencave nga strukturat paralele serbe tek institucionet shtetërore të Kosovës.
E ka problem Beogradi që të pajtohet që të futi një proces që transferohet të këto institucione. Dhe pjesa tjetër sa i përket i financimit dhe operimit të institucione që janë direkt autorizuar dhe financuar nga qeveria Beograd të shuhen, të tërhiqen, gjykata të transferohen në Teo Leksi, të fillohet me operimin e gjykatës Çarku, të kështu me radhë.
Strukturat paralele serbe shihen si pengesa kryesore për integrimin e serbëve të veriut në jetën institucionale dhe shoqërore të Kosovës. E vetmja mënyrë për ta ndërprerë funksionimin e tyre thuhet se është ndërprerja e financave nga Beogradi zyrtar, por vetë ekzistimi i një ministrie enkas për Kosovën në qeverinë serbe flet për interesimin e shtetit serb në kontrollimin e serbëve kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbesim me zhvillimet në Kosovë. Kuvendi, pas votimit të disa amendamenteve me 63 vota për, 42 kundër të asnjë abstenim, ka miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm. Kurse disa nga deputetet e opozitës nuk e kanë votuar buxhetin dhe kanë thënë se ky buxhet nuk siguron rritje ekonomike. Buxheti për vitin 2012 parashihet të jetë 1 miliard 520 milion euro. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Me 63 vota për, 47 kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës i ka miratuar sot buxhetin e vitit 2012. Deputetët fillimisht kanë miratuar 57 amendamente të propozuara nga Komisioni Parlamentar për Buxhet dhe Financa. Buxheti për vitin 2012 parashihet të jetë 1 miliard 520 milion euro. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa, Safeta Hadërxhonaj, ka thënë fillimisht se grupet punuese kanë shqyrtuar 86 kërkesa buxhetore, 8 amendamente dhe 3 rekomandime të komisioneve funksionale. Ajo ka kërkuar nga deputetët që të miratojnë amandamentet e propozuara dhe të votojnë në tërsi buxhetin.
Për të gjitha ndryshimet që i kemi propozuar si amandamente, kemi pasur një qëndrim të përbashkët dhe nuk kemi pasur kundërshtime. Edhe anëtarët e komisionit nga opozita kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në formulimin e amandamenteve dhe në ndryshimet që i kemi propozuar. Bile kanë qenë pjesë të propozimeve të cilat ne i kemi miratuar në komision. Prandaj në emër të komisionit kërkoj që të gjitha amandamentet që sot ne i kemi prezantuar këtu të miratohen.
Ndërkaq Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila kishte ofruar një projekt buxhet alternativ, ka thënë se do të votojë politikisht. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Naser Osmani, ka thënë se LDK-ja e ka paraqitur variantin e saj për një buxhet alternativ, mirëpo nuk është përfillur pasi që partia në pushtet i ka politika dhe programet e veta që mendon t'i realizojë përmes këtij buxheti.
Lidhja Demokratike e Kosovës e ka paraqitur variantin e vet për një buxhet, domethënë një buxhet alternativ, por meqense qeveria, partia në pushtet realizon programe dhe qëllime, synimet e veta nëpërmjet buxhetit, ka qenë e pamundur që kjo të realizohet. Por meqense kemi koncepte të ndryshme politike, kemi programe të ndryshme politike, votimi do të jetë politik.
Kurse deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë paralajmëruar që në fillim se nuk do ta votojnë këtë buxhet, edhe pse disa prej amandamenteve sipas shefit të grupit parlamentar Visa Rymeri janë të mira dhe i shërbejnë përmirësimit të buxhetit. Rymeri tha se disa prej amandamenteve e bëjnë më të mirë këtë ligj, sidomos ato që përmirësojnë disa padrejsi që sipas tij janë bërë ndaj disa agjencive.
Përgjithsisht grupi parlamentar Lëvizjes Vetëvendosje konsideron që me gjithë këto përmirësime të vogla, ky buxhet prap nuk është i mirë dhe vërejtet se atë kemi dhënë në leximin e parë të buxhetit, të gjitha ato që ndrojnë rrjedhimisht Lëvizja Vetëvendosje nuk mund ta votojë këtë buxhet për si tërsi, edhe pse disa prej amandamenteve janë të pranueshme për ne.
Deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje janë deklaruar pas seancës së sotme duke thënë se projekt buxheti më së paku e siguron rritjen ekonomike. Sipas tyre, nga ky projekt ligj kanë përfituar vetëm komunat dhe ministrit, të cilat udhëhiqen nga partia në pushtet. Nga 1 miliard e 520 milion euro sa parashihet të jetë buxheti, 616 milion euro planifikohen të shpenzohen në projekte kapitale, ndërsa rritja e përgjithshme ekonomike parashihet të jetë 5%. Ministri i Financave Bedri Hamza në leximin e parë të projekt ligjit pati thënë se rritja ekonomike vlerësohet të jetë 5.0%. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në muajin nëntor patën deklaruar se për këtë shifër të buxhetit për vitin 2012 janë marrë në konsideratë edhe vlerësimet e institucioneve shumë kredibile, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar e të tjerë. Sidoqoftë, ekspertët për çështje ekonomike buxhetin e miratuar e kanë parë si buxhet teorik, pa u mbështetur në analiza dhe shifra reale, të cilat mundsojnë përmirësimin e gjendjes socioekonomike në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim me temën e njëjtë për buxhetin, por kësaj herë shohim diskutimet për të në Maqedoni, ku thuhet se janë shkaktuar polemika të ashpra mes partive parlamentare. Derisa partitë shqiptare akuzohen mes vete për ndarjen jo të barabartë të fondeve për vizat e banuara me shqiptar, partitë maqedonase shkëmbyen replika lidhur me investimet kapitale, papunësinë dhe projektime tjera të parapara në buxhetin që pritet të jetë 2 miliard e 700 milion euro. Kronike e Isuf Kadriut.
Në Kuvendin e Maqedonisë ka vazhduar debati për miratimin e buxhetit për vitin 2012. Projektimet e paraparë nga qeveria janë kundërshtuar nga opozita, duke i quajtur ato të paralizueshme. Debati janë zhvilluar në veçanti mes partive shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thotë se për herë të parë shqiptarët kanë arritur të sigurojnë ndarje të barabartë të fondeve buxhetore.
Kërkesa jonë ishte që në pjesën e investimeve kapitale ndarja të bëhet ashtu si është edhe përfaqësimi i komuniteteve në Maqedoni, dhe kjo u arrit që rreth 25-26% të investimeve kapitale ose të pjesës të buxhetit për investime kapitale të ndahen për projektet shqiptar.
Deklaroi Bujar Osmani nga Budeja, duke shtuar se në buxhetin për vitin 2012 është paraparë ndërtimi objekteve të shumta që promovojnë kulturën dhe identitetin shqiptar. Nga kjo parti gjithashtu thonë se në buxhet janë paraparë mjete dhe për përfundimin e zonave të lira për investime në Maqedoninë Perëndimore, si dhe mjete për punësime të reja me qëllim të arritjes së përfaqësimit të barabartë në Maqedoni. Por opozita shqiptare nuk pajtohet me vlerësime të këtilla. Ajo thotë se me propozim buxhetin për vitin 2012, shqiptarët e diskriminohen në të gjitha sferat.
Asnjë investim kapital të është planifikuar të realizohet brenda këtij viti. Mjetet që janë ndarë në buxhetin e vitit 2012 janë vetëm për mirëmbajtje të objekteve ekzistuese, të infrastrukturës ekzistuese, apo edhe të administratës shtetërore. Pretendimet e BDI se shqiptarët do të marrin 25% të buxhetit, që në vlerë monetare do me thënë afër 700 milion euro, janë mashtrimi rëndë. Shqiptarëve për vitin 2012 do ju ndahet buxhet vetëm 1%, ashtu si vitet e kaluara.
Deklaroi përfaqësuesi i PDSH-s Agon Ferati, edhe i Zeta Zeqirin nga Rilindja Demokratike Kombëtare, thotë se nuk mbajnë pretendimet e BDI-së për ndarjen proporcionale të mjeteve buxhetore.
Ajo që flitet në opinion se shqiptarët kanë marrë 25% të buxhetit është e pavërtetë. Po të analizohen projektet dhe programet në buxhet, do të shohim se ato kapin shumën dikun 5-16 milion euro si projekt. Projekte dhe si programe që duken në buxhet.
Deklaroi deputeti i RDK-s Izet Zeqiri, ndërkohë replika janë shkëmbyer edhe mes partive maqedonase.
Predlog buxhet od za 2012 godina e lažen.
Propozim buxhetin për vitin 2012 mund ta përkufizoj me disa fjalë. Ai është i rrejshëm, jo real dhe jo zhvillimor, u shpreh Marianço Nikolov, deputeti i LSDM-s, sipas të cilit projekti buxheti është kopje e viteve të kaluara, duke mos ofruar asnjë zgjidhje konkrete për problemet e shumta ekonomike me të cilën përballen qytetarët. Por nga Vëmro Dëpëmëneja thanë se parashikimet buxhetore janë reale, kurse akuzat e opozitës po ushalle.
Od momentut ku vi e beste na vlast, dovoj moment
që nga momenti kur ju larguat nga pushteti në Maqedoni janë hapur 95.000 vende pune. Në çdo qytet të Maqedonisë po ndërtohen objekte të reja, ka rrugë të reja, bulevardë, spitale të reja e kështu me radhë. Investime kapitali janë paraprakisht edhe për vitin që vjen. Ky është realiteti që ju nuk mund ta kuptoni, tha Ilija Dimovski, deputet i Vëmro Dëpëmënes. Buxheti për vitin 2012 që pritet të miratohet deri në fund të vitit arrin 2 miliardë 700 milionë euro. Sipas parashikimeve të qeverisë, rritja ekonomike për vitin e ardhshëm do të jetë 4.5%, kurse inflacioni do të sillet në rreth 2.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
I kthehemi edhe një herë zhvillimeve në Korenë Veriore pas vdekjes udhëheqësit të saj Kim Jong-il. Djali i vogël i liderit të ndjer duket se tota trashëgoi të atin. Edhe pse është në të 20-at e vona, shumë pak dihet për Kim Jong-unin. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Anton Blua sjell hollësi në raportin e tij. Vdekja e liderit të Korezë Veriore Kim Jong-il duket se i la përsi për djalit të tretë dhe më të vogël shtetin stalinist të pajisur me armë bërthamore. Agjencia zyrtare e lajmeve e Korezë Veriore pas njoftimit se baba i tij kishte vdekur të shtunën më 17 vjetor e quajti Kim Jong-unin si një pasardhës të madh dhe lider të shquar të partisë, armatës dhe popullit. Por mbetën pas pyetjet dhe dyshimat se sa ka autoritet Kim i ri, me që ai është në të 20-at e vona dhe ka pa kohë për të përgatitur për këtë rol. Po ashtu janë rritur shqetësimet në perëndim rreth stabilitetit të shtetit të izoluar dhe nëse tranzicioni tek i riu Kim do të jetë i butë apo do të shënohet me luftën për pushtet. Robert Ward, drejtori i publikimeve në Economist Intelligence Unit në Londër dhe ekspert mbi Korenë Veriore, ka këtë mendim.
We have very little to go on in terms of how much power has been transferred.
Ne dim pak se sa shumë pushtet do t'i transferohet të birit Kim Jong-unit. Nuk e dim për shembull se çfarë autoriteti ka ai në mes të ushtrisë ose në Partinë Komuniste. Kjo pasiguri është një nga gjërat që shqetëson, supozoj tër botën pas vdekjes së Kim Jong-ilit. Kim Jong-uni është mendoj rreth 27 vjeç dhe i papërvojë. Transferi i pushtetit po vazhdon tash e disa vjet pasi që Kim Jong-ili, babai i tij, u sëmur, por birit të tij të vogël dhe të përkthelur, sipas pikpamjesime, i mungon intelekti dhe drejtia politike e babait të tij, thot Ward. Pak dihet për Kim Jong-un, që ka qenë për muaj në qendër të spekulimeve se do ta trashëgonte të atin, po ashtu pak ka fotografi të tij. Kim Jong-un i raportohet se është arsimuar nën emër të rrejshëm në një shkollë ndërkombëtare në Zvicër në vitin 1998. Revista javore zviceriane Lebdo raportoi se ai ka braktisur shkollën në moshën 15 vjeçare pa e marrë ende diplomën. Revista citon shokët e klasës së tij ta kenë përshkruar atë si të turpshëm. Ai sipas tyre kishte dëshirë të skionte dhe të luante basketbol. Por gazeta e Koreas Jugore, The Korea Herald, raportoi se ai është përgatitur për të marrë pushtetin. Kim Jong-uni u shfaq në vitin 2009 si pasardhës i mundshëmitatit. Vitin e kaluar ai u gradua si general me 4 yje dhe u dha post i lartë në parti, pavarësisht se i mungonte përvoja ushtarake. Hak Sun Paik, drejtori i Qendrës për Studime të Koreas Veriore me selinë në Seul, thotë:
"This past year
has been a such period in which
Viti kaluar ishte një periudhë në të cilën Kim Jong-il ndihmoi të birit për të konsoliduar pushtetin me një shpejtësi maksimale. Një faktor thelbësor është nëse do të ketë apo jo një pushtet alternativ apo person alternativ që mund të zëvendësojë Kim Jong-unin. Nuk ka figurë të tillë në Korenë Veriore dhe në sistemin e liderit suprem, thot Paik. Motra dhe dhëndri i Kim Jong-ilit pritet të luajë një rol të madh gjatë tranzicionit të pushtetit. Motra e Kim Jong-ilit, Kim Kyung-hui, është po ashtu generale me katër rryje dhe u gradua në të njëjtën kome të vëllan. Disa analistë thonë se buri i saj, Yang Song-taek, shpesh i konsideruar si personi numër 2 më i rëndësishëm i Koreas Veriore, pritet të veprojë si regjent i Kim Jong-unit për një kohë, por u ard paralajmëron për një luftë të mundshme për pushtet.
When Kim Jong-il took over in the 90s.
Kur Kim Jong-ili mori pushtetin në vitet e 90-ta, u deshën vite të tëra trajnimi për të. Me Kim Jong-unin e ri dhe të papërvojë, mendoi se do të ketë një mori njerëzish, një mori fraksionesh brenda qeverisë, brenda armatës, brenda Partisë Komuniste, që do të përpiqen ta kontrollojnë të riun, thot Ward.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një shkrim që ish sekretarja amerikane Madeleine Albright ja kushton disidentit çek Václav Havel. Havel i shkruan Albright kur nuk u reatua plotësisht me idenë ushtrimit të pushtetit politik dhe për gjatë dy mandateve si president, ai ruajti psikologjinë një të huaji, duke u shqetësuar lidhur me efektin që mbajtja e posteve të larta mund të ketë në mendimin e tij moral. Artikullin e botuar në Washington Post e ka përgatitur për transmetim Valeta Kosumi.
Sheshi i Vaslavit në Prag vlonte nga protestuesit që këndonin parula dhe valvitnin shenja ku shkruhej zilje e fundit. Aktivistët bënin zhur me qelsa dhe imitonin tingujt e zileve për të shënuar fundin e 4 dekadave të sundimit komunist. Nga një balkon prej të cilit shihej turma, qëndronte një burr 53 vjeçar i cili ishte arrestuar atë vit dhe brenda një muaji do të bëhej president. Po thuaj se i vetëm në mesin e vendasve të ti, a i kishte parashikuar që ky qas triumfi do të vinte, shkruan ish sekretarja amerikane shtetit Madeleine Albright në një shkrim autorial në gazetën e përditshme Washington Post. Albright tregon se në shkrimet e ti për të cilat do të burgosej, Haveli paralajmëron të udhëhecit komunist se përpjekjet për të shtypur kërkesat e njerëzve për liri po e dënonin sistemin e tyre. Në udhëheqjen e Václav Havelit, rezultati ishte një lëvizje që përmbysi një qeveri brutale, jo në frymën e hakmarrjes, por në afirmimin e institucioneve demokratike dhe vlerave. Ishte revolucioni kadifejnt. Haveli, i cili ndroi jetë të dielën në moshën 75 vjeçare, kur nuk u reatua plotësisht me idenë ushtrimit të pushtetit politik. Përgjatë dy mandateve si president, ai e ruajti psikologjinë një të huaji, duke u shqetësuar lidhur me efektin që mbajtja e posteve të larta mund të ketë në mendimin e tij moral. Në janar të vitit 1990, unë shoqëroja një delegacion të Institutit Kombëtar Demokratik në Prag, kujton ish sekretarja Albright. Ai më priti me një përshëndetje gazmore. "Përshëndetje zonja Fulbright." Por marrëdhënia jon prej aty u thellua. Muajin e ardhshëm, ai erdhi në SBA dhe këshilltarët e tij e përdorën shtëpinë time si zyrë jo formale, duke e mbushur atë me diskutime ngazlluese dhe tym cigaresh. Pjesa më kulmore e vizitës së tij ishte një adresim në Kongres, ku audienca e tij priste një festim kumbues të triumfit të luftës së ftohtë. Në vend të kësaj, Haveli kërkoi ndihmë për bashkimin e coptuar sovjetik dhe sfidoi të gjithë për ndimin po aq sa lindjen që t'i shqyrtojnë vlerat e tyre morale. Nuk ishte asgjë naive të mbrojtja e Havelit për veprim kolektiv, për të ndaluar pastrimin etnik në Bosnjë dhe në Kosovë, apo të mbështetja e tij për veprimtarët demokrat në Kubë, Zimbabwe, Kinë, Birmani dhe më gjerë, shkruan Albright. Ai nuk deklarohej as optimist, sepse thoshte nuk jam i sigur se gjithçka përfundon mirë, e as pesimist, sepse thoshte nuk jam i sigur se gjithçka përfundon keq, por jam një realist i cili bart shpresë, dhe shpresa është besimi se liria dhe drejtësia kanë kuptim, dhe se liria gjithmonë ia vlen, përfundon shkrimin e saj duke cituar Václav Havelin, ish sekretarja amerikane shtetit Madeleine Albright.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. Presidentja Yahya ka pasrimin nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara shpreh të vendosur në luftimin e korrupsionit. Kosova përfiton 63 milion euro ndihmë nga Bashkimi Evropian. Clinton i bën thirrje Koreas së Veriut që të zgjedh rrugën e paqes në kohën kur trashëgimia dinastisë Kim gjallë shqetësime në botë. kemi ardhur kështu në fund të edicionit të pasdites për sot. Emisioni radhës i programit në gjuhën shqipe është në orën 21. Për informacione më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.